เราใช้เวลาเรียนรู้ด้วยการเรื่องความเชื่อนะคะนะคะว่าความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยขณะเดียวกันเราก็รู้จากศัตรูของความเชื่อนะคะก็คือความสงสัยความไม่เชื่อนั่นเองนะคะความไม่เชื่อเป็นตัวขวางพระพรพระเจ้าไม่ให้มาถึงชีวิตเราเราจะได้รับอะไรจากพระเจ้าขึ้นอยู่กับความเชื่อนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร้อนใจนะคะสถานการณ์สภาวะปัญหานั้นๆนะคะนั้นเราถึงต้องเข้าใจว่านะคะชีวิตของเราถ้าเราอยากจะเห็นพระเจ้ากระทำกิจซึ่งพระองค์อยากจะทำเหลือเกินนะอยากจะอวยพรเรามากเนี่ยเราต้องมีความเชื่อในพระองค์ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเชื่อแล้วพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเราแล้วทำไมทุกวันนี้เราประกาศอยู่นั่นนะว่าพระเจ้าอยากให้คนมารู้จักพระเจ้าเพราะถ้าเขาไม่มาเชื่อในพระองค์สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้บางทีคนก็อยากจะโอ้ถ้าพระเจ้าของคุณดีจริงก็ทำนู่นทำนี่หน่อยสินะถ้าพระเจ้าของคุณรักฉันจริงก็รักษาฉันหน่อยสิอวยพรฉันหน่อยสิให้เงินฉันหน่อยสิช่วยฉันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หน่อยสิพระเจ้าทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะที่ใจคุณปรารถนาแต่พระเจ้าจะไม่สามารถทำได้ในชีวิตคุณถ้าคุณไม่เชื่อพระองค์ไม่วางใจพระองค์ให้พระองค์ทำเราเข้าใจไหมคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราร้อนใจขนาดไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราวางใจขนาดไหนต่างหากนะคะเป็นชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วเราเรียนกันไปถึงตัวอย่างที่พระเจ้าสอนเราในพระคัมภีร์นะคะเป็นเรื่องของคนอิสราเอลที่พระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดเลยไว้ให้เขาแผ่นดินที่ดีที่สุดอุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะแต่ว่าเขาต้องเดินไปแล้วก็ไปยึดเอาแผ่นดินนั้นที่พระเจ้าสัญญานะคะแล้วก็ระหว่างทางนะคะเขาได้สงสัยพระเจ้าเขาได้ต่อว่าพระเจ้าเขาได้บ่นพระเจ้าเขาได้กลัวต่อสถานการณ์ทำให้คนอิสราเอลเนี่ยในที่สุดไปไม่ถึงดินแดนที่พระเจ้าสัญญาแม้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมมีของดีมากมายนะที่พระองค์จัดเตรียมให้เราแต่เราจะไปถึงหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับความเชื่อและขึ้นอยู่กับเราที่จะต้องขจัดความสงสัยออกไปจากชีวิตเราอย่างสิ้นเชิงเราฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้ากับพระสัญญาของพระเจ้าทำให้ชีวิตเราเนี่ยบางครั้งรู้สึกว่าแหมเชื่อยากจังไงแต่จริงๆแล้วเรารู้ไหมเราสามารถเอาชนะเจ้าความสงสัยเหล่านี้ได้นะคะนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจนะคะเราตัดสินใจที่จะเชื่อเราไม่สนใจไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงคนอิสราเอลเมื่อเห็นกองทัพอียิปต์ไล่ตามมาตอนนั้นเขาเป็นทาสในอียิปต์แล้วพระเจ้าปลดปล่อยเขามันก็ไม่ใช่ทันทีทันใดใช่ไหมคะปลดปล่อยเขาออกมาแล้วแหละแต่ก็ต้องเดินทางนะคะเพื่อจะไปรับสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะนะแต่เมื่อเขาเดินทางมาได้หน่อยนึงคนอียิปต์ไล่ตามเขามาเขาก็กลัวนะความสงสัยก็จะหวั่นหวั่นไปกับสิ่งที่มองเห็นเสมอถ้าตอนนี้วันนี้คุณรู้สึกดีเพราะทุกอย่างดีไปหมดแล้วพรุ่งนี้คุณรู้สึกแย่เพราะว่าทุกอย่างมันดูไม่ดีเลยก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่สงสัยในพระเจ้านะคะการยึดมั่นในพระวจนะพระเจ้าสำคัญมากเลยค่ะเพราะพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นที่มั่นคงอยู่ตลอดไปนี้และเป็นความจริงพระวจนะจะเปลี่ยนสถานการณ์ต่อให้สถานการณ์คุณขัดแย้งขนาดไหนกับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาพระเจ้าสัญญาดีสถานการณ์คุณเลวร้ายแต่ถ้าคุณยึดมั่นไว้เชื่อไว้วางใจไว้ทำวิธีการของพระเจ้าเพราะว่าชนะนี้จะเปลี่ยนมีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนสถานการณ์แต่ถ้าคุณสงสัยในพระเจ้าปุ๊บสถานการณ์คุณจะไม่เปลี่ยนมันจะเหมือนเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราเรียนเรื่องความเชื่อมากเหลือเกินพวกคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อคุณแม้ว่าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณจะไม่สามารถได้รับอะไรดีๆจากพระเจ้าได้เลยถ้าคุณไม่เชื่อพระองค์ทุกก้าวของชีวิตทุกวันของชีวิตทุกเรื่องของชีวิตทุกด้านของชีวิตคุณเชื่อพระเจ้าในด้านหนึ่งด้านนั้นคุณเห็นพระพรเกิดขึ้นคุณเชื่อในด้านการรักษาโรคคุณเห็นการหายโรคเกิดขึ้นในชีวิตคุณเชื่อในด้านการเงินคุณเห็นการช่วยกู้ด้านการเงินเกิดขึ้นในชีวิตคุณเชื่อด้านครอบครัวคุณเห็นครอบครัวคุณที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นคุณเชื่อด้านไหนด้านนั้นจะเกิดขึ้นพระเจ้ามองหาความเชื่อตลอดเวลาและคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่เพื่อให้มีชีวิตอยู่ที่เจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเพราะความเชื่อนะคะคนอิสราเอลเมื่อเห็นคนอียิปต์ตามเข้ามาเขากลัวเขาหวาดหวั่นถ้าชีวิตคุณมีความกลัวอยู่แสดงว่าในด้านนั้นคุณยังสงสัยพระเจ้าอยู่อย่าเข้าข้างตัวเองนะคะยอมรับพระวจนะแล้วพระวจนะจะช่วยคุณอย่างมาก แต่ถ้าเราบอกโอ้ไม่จริงหรอกก็บางเรื่องมันก็ต้องกลัวนี่คืออาการความสงสัยอย่างนึงนะคะคือจะขัดแย้งไปหมดพระเจ้าพูดอย่างแต่ฉันคิดอีกอย่างนึงฉันรู้สึกอีกอย่างนึงนะคะความเชื่อก็เดินไปตามความรู้สึกความเชื่อไม่ได้เดินไปตามความรู้สึกความสงสัยเดินไปตามความรู้สึกความเชื่ออยู่เหนือความรู้สึกนะคะคุณอาจจะรู้สึกแย่มากเลยแต่คุณเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะพระเจ้าสัญญาแบบนี้ฉันยึดมั่นในพระพีข้อนี้อยู่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นั้นคริสเตียนบางครั้งต้องฝืนความรู้สึกนะคะนะคะอย่าใช้ชีวิตตามความรู้สึกนะคุณรู้สึกเศร้าแต่พระพีบอกคุณต้องชื่นชมยินดีเพราะความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของคุณถ้าคุณมัวแต่เศร้าคุณจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับปัญหาและปัญหาจะยิ่งแย่กว่าเดิมเพราะคุณจะอ่อนแอลงและมันจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกเศร้าแต่ฉันเลือกที่จะชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าบอกให้ชื่นชมยินดีฉันไม่รู้อ่ะแต่พระเจ้าบอกชื่นชมยินดีเป็นกำลังอ่ะนี่คือความจริงค่ะใครที่ชื่นชมยินดีคุณจะพบกำลังเสมอส่วนคนที่มัวแต่วินิจวิเคราะห์มันจะเป็นไปได้ไงแค่ชื่นชมยินดีจะมีกำลังขึ้นได้เหรอในพระเจ้าก็วิเคราะห์ไปแล้วกันคุณจะไม่เจอคำตอบเลยค่ะถ้าคุณมัวแต่วิเคราะห์พระวจนะทำพระวจนะค่ะเชื่อพระวจนะแล้วคุณจะเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยความไม่เชื่อก็สงสัยในพระเจ้าตลอดเวลานะคะแล้วก็ตั้งคำถามเหล่านี้ตลอดเวลาคนอิสราเอลก็กลัวแล้วก็เดินไปเจออะไรนิดหน่อยก็หวาดหวั่นใจเดินพระเจ้าเดินไปเจอน้ำขมก็บ่นนะคะนะคือถ้าชีวิตเราตัดสินใจให้พระเจ้านำทางแล้วนะคะนะหลายครั้งพระเจ้านำเราไปเจออะไรที่ท้าทายนะคะท้าทายความเชื่อว่าเราจะยังจะไว้ใจพระเจ้าอยู่ไหมมันดูเหมือนไม่มีอะไรกินอะแต่จริงแล้วมันมีการจัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่รออยู่นะถ้าเพียงแต่เราจะไม่บ่นถ้าเพียงแต่เราจะขอบพระคุณอยู่เสมอถ้าเพียงแต่เราจะชื่นชมยินดีอยู่เสมออีกแค่วันเดียวเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นวันนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเรามัวแต่บ่นวันนี้ทุกวันพรุ่งนี้อีกก็บ่นอีกพรุ่งนี้อีกก็บ่นอีกก็เลยไม่เห็นไอ้วันนั้นนะที่มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมที่พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนั้นระหว่างทางคนอิสราเอลทำหลายสิ่งหลายอย่างนะเขาบ่นเขาสร้างรูปเคารพขึ้นมาเขาวิตกกังวลเขาเริ่มจะพูดจากันแนกันแหนผู้นำกันแนกันแหนพระเจ้านะคะนะแล้วก็พูดจาให้ร้ายตัวเองคำพูดในแง่ลบออกมาจากปากของเขานี่คืออาการของความไม่เชื่อทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเราเรียนไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนอิสราเอลอยากกินอาหารอื่นจำได้ไหมคะของที่พระเจ้าให้นี่ไม่ดีเสียละเบื่อเสียละนะคะนะแล้วก็บ่นด้วยนะคะพระเจ้าเลี้ยงเนื้อได้ไหมอยากกินเนื้อได้ค่ะถ้าคุณจะไม่บ่นนะในสุดพระเจ้าก็ให้เขานะคะแต่ว่าก็มีการพิพากษาลงมาด้วยนะคะนะนี่เขาก็เดินทางมาได้สักระยะหนึ่งนะคะในบทที่12ค่ะกันดารวิถีนะคะบทที่12หน้า175ค่ะมิเรียมกับอาโรนได้กล่าวโจมตีโมเสสพระโมเสสได้แต่งงานและมีภรรยาเป็นชาวคูชทั้งสองพูดว่าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านโมเสสเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ได้ตรัสผ่านเราด้วยหรือองค์ผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินสิ่งนี้นะคะนี่คืออาการหนึ่งของความไม่เชื่อนะคะน่าจะบ่นไปตลอดทางแล้วนะคะยังเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับงานของคนอื่นนะคะซึ่งตัวเองไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องไปคิดนะคะหรือจัดการนะคะในตอนนั้นเนี่ยโมเสสเป็นผู้นำนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ใช้ทั้งสองคนอย่างมากนะคะทั้งมิเรียมกับอาโรนเป็นพี่ชายแล้วก็พี่สาวของโมเสสนะคะนะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยโมเสสก็ไปมีภรรยาเป็นชาวคูชก็คือชาวเอธิโอเปียเราก็ไม่รู้ว่าก็คือเนื่องจากไม่ใช่คนยิวนะคะแล้วก็พี่ชายพี่สาวก็รู้สึกไม่พอใจนะแล้วก็ต่อว่าแต่เขาก็ไม่ได้พูดกับไม่ได้พูดตรงๆอะไรออกมานะฮะเพียงแต่เขาพูดว่าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านโมเสสเท่านั้นหรือเขาอาจจะพูดกันเองหรืออาจจะพูดกับคนอื่นด้วยนะว่าทำไมพระเจ้าใช้โมเสสเท่านั้นหรือเราเองพระเจ้าก็ใช้เหมือนกันนะอะไรทำนองนั้นนะฮะแล้วก็พระเจ้าก็ได้ยินสิ่งเหล่านี้นะคะโมเสสนั้นเป็นคนถ่อมใจมากนะคะถ่อมใจยิ่งกว่าใครใดๆในโลกพระเจ้าก็เลยใช้เขามากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ได้ยินแล้วก็ไม่พอใจอย่างมากนะคะหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราบ่นต่อผู้นำเราบ่นหัวหน้าครอบครัวเราบ่นหัวหน้าเราเราบ่นครูเราเราบ่นคนนู้นคนนี้เราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการกบฏนะคะ นะนักเรียนก็ยกพวกไปประท้วงครูนะคะลูกน้องก็โจมตีเจ้านายนะคะลูกก็ประท้วงแม่นะคะทุกคนมีอาการอย่างนี้สมาชิกก็ประท้วงผู้นำนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นลักษณะของอาการไม่เชื่อคุณไม่ได้เชื่อว่าจะตั้งคนนั้นไว้ที่จะนำคุณนะแล้วพระเจ้าสามารถจะนำคุณได้ผ่านเขานะคะนะแล้วก็ในอันนึงก็อยากที่จะให้พระเจ้าใช้เราบ้างอะอย่างนั้นน่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเลือกนะคะไม่ใช่เรื่องที่เราไปเสนอตัวนะคะแต่ว่าความไม่เชื่อก็จะมองไม่เห็นแล้วก็เข้าไปยุ่มย่ามธุระที่ไม่ใช่ธุระของตัวเองนะคะในที่นี้เขาก็เข้าไปยุ่งกับผู้นำนะคะก็คือโมเสสนะคะแล้วก็เกิดการกบฏขึ้นนะคะเขาคิดว่าเขารู้ว่าจะทำงานการเป็นผู้นำยังไงเขารู้ว่าจะเป็นโอ้โหโมเสสถ้าฉันเป็นโมเสสนะฉันจะอย่างงู้นฉันจะอย่างนี้ฉันจะอย่างนั้นเคยไหมคะนะโอ้ถ้าเราเป็นศิษยาภิบาลนะเราจะอย่างนั้นเราจะอย่างนี้นะปุ๊กก็เลยบอกก็ไปก็ไปทำแล้วกันนะคะนะไปทำที่คริสตจักรของคุณนะคะบางครั้งเราคิดว่าโอ้ถ้าเราเป็นโอ้เราเป็นหัวหน้าถ้าเราเป็นหัวหน้าถ้าเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะทำยังไงเราจะทำอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้เราจะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เขาตลอดเวลานะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เจ้านายเราโอ้โหถ้าเราได้เป็นเจ้านายนะเราจะไม่ทำกับลูกน้องแบบนี้หรอกเราจะอย่างงู้นอะไรอย่างงี้คือไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ดูแลจัดการให้เรียบร้อยนะคะนี่คือความไม่เชื่อนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะคอยแต่ไปยุ่งเรื่องงานของคนอื่นว่าเขาทำงานเขาได้ดีขนาดโดยที่ไม่ใช่หน้าที่นะคะแน่นอนคนที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องดูแลทุกคนทำงานตัวเองอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ตามนะคะไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปยุ่งกับเขาเขาจะนำเรายังไงนั่นเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้านะคะในชีวิตคู่ก็เหมือนกันนะคะบางคนภรรยาบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมพระเจ้าบอกให้เราต้องเชื่อฟังสามีฉันก็คิดเป็นน่ะทุกที่ค่ะต้องมีผู้นำถ้าไม่มีผู้นำสงครามมันลบไม่ชนะนะคะครอบครัวก็ไม่ชนะนะคะนะต้านภัยมารไม่ได้นะคะถ้าไม่มีผู้นำแล้วพระเจ้าก็แต่งตั้งผู้นำชัดเจนนะคะในครอบครัวสามีเป็นผู้นำนะคะในคริสตจักรมีศิษยาภิบาลเป็นผู้นำนะคะในครอบครัวเองพี่น้องก็พี่เป็นผู้นำอีกใช่ไหมคะในระหว่างคือมีลำดับชั้นทุกอันเลยในประเทศก็มีผู้นำในที่ทำงานคุณก็มีผู้นำคุณต้องมีหัวหน้าหัวหน้าคุณก็มีเจ้านายเขาอีกทีหนึ่งแผนกอะไรต่างๆเยอะแยะคือทุกคนมีในโลกนี้เป็นลำดับชั้นไปหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าใครเก่งหรือสำคัญไปกว่าใครทุกคนเป็นกลเป็นทหารที่สำคัญที่ทำให้กองทัพรุดไปแล้วก็มีชัยทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกว่าเขาเก่งกว่าคุณเขามีการเจอมากกว่าคุณหรืออะไรนะฮะจริงแล้วบางทีผู้นำเราอาจจะไม่ได้เก่งเท่าเราก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ธุระอะไรของเราเพราะพระเจ้าก็เลือกเขาอยู่ดีนะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งไม่มีความสุขเลยเพราะว่าภรรยาคอยแต่จะเป็นผู้นำช้างเท้าหน้าตลอดเวลาเท้าหน้าตลอดเวลานะคะเขาบอกว่าโหยในบ้านฉันเนี่ยรู้กันดีนะใครใส่กางเกงในบ้านนะคะคือใครฮะคือฉันนี่แหละสามีอยู่ข้างๆกันหน้าจอยเลยนะสามีก็ไม่ได้รับเกียรติเลยนะเพราะภรรยามัวแต่ข้ามบทบาทของตัวเองนะคะครอบครัวก็สามีก็ไม่มีความสุขนะคะภรรยาก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะจริงๆแล้วภรรยาอยากให้สามีเป็นผู้นำแต่เขาก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะพังงาดขึ้นมานะภรรยาก็เลยต้องทำหน้าที่ซะเองนะคะคุณสามีทั้งหลายก็ต้องพึงปรับปรุงตัวนะคะ เพื่ออะไรฮะเพื่อครอบครัวจะมีความสุขเด็กๆจะมีความมั่นคงในครอบครัวมั้ยถ้าทุกคนทำหน้าที่ตามบทบาทของตัวเองนะคะมีการพิทักษ์รักษาด้วยอยู่ในนั้นพระเจ้าจะคุ้มครองนะคะเมื่อทุกคนอยู่ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยความไม่เชื่อจะเข้าไปยุ่มย่ามกับงานที่ไม่ใช่งานของตัวเองหลายครั้งผู้ชอบใช้ภาพบอกว่าเหมือนเราเป็นนักฟุตบอลนะคะเราเป็นนักฟุตบอลทั้งทีมเลยนะคะทีมใหญ่หน่อยนะอาจจะหลายทีมก็ได้แต่ว่าทุกคนก็เล่นตำแหน่งของตัวเองใช่ไหมคะนะก็มีโกที่เขารักษาประตูมีศูนย์หน้ามีกองหน้ากองหลังอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะทุกคนเล่นหน้าที่ของตัวเองถ้าฉันแบบหูยทำไมไอ้กองหน้ามันไม่เล่นเลยฉันอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็วิ่งไปเล่นซะเองเห็นไหมนั่นลูกไปแล้วนั่นไม่เห็นเป็นเล่นเลยแล้วจะยิงชนะไหมเนี่ยก็วิ่งไปเล่นซะเองเกิดอะไรขึ้นฮะข้างหลังก็ไม่มีใครดูแลคือเราเล่นได้แต่ตำแหน่งตัวเองค่ะ ถ้าคุณอยากให้ทีมชนะถ้าคุณอยากให้ครอบครัวคุณเป็นครอบครัวมีชัยชนะธุรกิจมีชัยชนะคริสตจักรมีชัยชนะทุกคนทำได้แต่หน้าที่ตัวเองและทำให้ดีที่สุดด้วยและรู้ด้วยว่าทุกตำแหน่งสำคัญขาดใครไปไม่ได้เลยและไม่เข้าไปยุ่มย่ามเรื่องของคนอื่นแล้วคุณจะพบว่าพระเจ้าจะเจิมอย่างมากจะใช้อย่างมากที่นั่นจะรับพระพรอย่างมากเต็มไปด้วยพลังแข็งแกร่งอย่างมากเพราะทุกคนรู้หน้าที่บทบาทตัวเองนะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะจะนำมาซึ่งชัยชนะในทุกๆด้านของชีวิตนะคะความไม่เชื่อก็ไม่ให้เกียรติคนที่พระเจ้าตั้งนะคะทันใดนั้นข้อ4องค์ผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสอาโรนและมิเรียมบอกว่าออกมาที่นี่เลยเป็นไงฮะถ้าพระเจ้าเรียกอย่างนี้ดังนั้นพวกเขาจึงออกมาองค์ผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาในเสาเมฆทรงประทับยืนอยู่ตรงทางเข้าพระพราพระองค์ทรงเรียกอาโรนกับมิเรียมเมื่อทั้งสองก้าวเข้ามาข้างหน้านะคะพระองค์ก็ตรัสว่าจงฟังถ้อยคำของเราเมื่อผู้เผยพระชนะขององค์ผู้เป็นเจ้าอยู่ในหมู่พวกเจ้าเราสำแดงตัวเองแก่เขาในนิมิตเราพูดกับเขาในความฝันนะคนอื่นๆเนี่ยพระเจ้าบอกเราพูดเขาผ่านทางนิมิตแต่โมเสสคนนี้ไม่ใช่โมเสสผู้รับใช้ของเราไม่เป็นเช่นนั้นเขาสัตย์ซื่อกับใครๆในนิเวศของเราเราพูดกับเขาซึ่งหน้าอย่างชัดเจนและไม่เป็นปริศนาเขาได้เห็นองค์ผู้เป็นเจ้าฟังดีๆค่ะทำไมเจ้าจึงไม่กลัวที่จะพูดโจมตีโมเสสผู้รับใช้ของเราคุณต้องเข้าใจนะคะทุกครั้งที่คุณโจมตีผู้รับใช้พระเจ้าหรือคนที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งที่ปกครองทั้งหลายเหนือเราคุณกำลังโจมตีพระเจ้าซึ่งค่อนข้างจะน่ากลัวนะเพราะพระเจ้าถามว่าทำไมเจ้าจึงไม่กลัวเขาคิดว่าเขาพูดโจมตีมันก็มันไม่ดีจริงๆอ่ะมันไม่ได้เรื่องจริงๆอ่ะเขาอาจจะจริงก็ได้อาจจะเป็นทุกอย่างเลยอย่างที่คุณพูดแต่ก็ไม่ใช่ธุระอะไรของคุณให้เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าถ้าเขากำลังทำร้ายคุณอยู่พระเจ้าจัดการเขาได้ค่ะคุณไม่ต้องห่วงพระเจ้ามีความรับผิดชอบอย่างมากอย่าข้ามบทบาทตัวเองไปนั้นค่ะแล้วคุณจะพบว่ากองทัพเดินไปข้างหน้าอย่างมีชัยเสมอเมื่อทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติตำแหน่งที่พระเจ้าตั้งไว้ซึ่งกันและกันนะคะและณที่นี้เนี่ยอารอนกับมีเสียอารอนกับมีเรียมข้ามเส้นเขาคิดว่าเขาเป็นพี่ไงและจริงๆแล้วคนอิสราเอลก็ให้เกียรติเขามากนะคะเขาเป็นผู้นำคนหนึ่งเลยแหละนะทั้งสองคนมีเรียมก็โอ้โหนะคะมีบทบาทที่เราเห็นอยู่บ่อยอาโรนเองก็พระเจ้าเลือกเป็นปุโรหิตนะฮะเขาทั้งสองคนก็คิดว่าแหมก็ฉันมีการเจิมด้านนี้ฉันก็น่าจะมีสิทธิ์มีเสียงในด้านนั้นด้วยนะก็ไม่ใช่นะคะทำงานของตัวเองค่ะนะคะแล้วเมื่อพระเจ้าไม่พอใจเพราะพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาโจมตีพระองค์ส่วนตัวเขาคิดว่าเขาโจมตีโมเสสแต่พระเจ้าบอกเจ้ากำลังโจมตีเราหาว่าเราไม่ได้เรื่องตั้งเขาไว้นะคะอันตรายพระพิโรธของผู้เป็นเจ้าพุ่งขึ้นต่ออารอนและมิเรียมแล้วพระองค์ก็เสด็จไปเมื่อพระองค์พิโรธนะคะพระองค์ไม่อยู่แล้วตรงนั้นพระองค์ไปแล้วเมื่อพระองค์ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะมิเรียมก็เป็นโรคเรือนเอ๊ะทำไมมิเรียมเป็นโรคเรือนพระเจ้าให้เขาเป็นโรคเรือนเหรอพระเจ้าไม่ได้ให้เขาเป็นโรคเรือนนะคะเรารู้ไหมคะว่าทุกวันนี้ที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยเพราะพระเจ้าปกคุมเราไว้ปกป้องเราไว้แต่ถ้าเราออกนอกทางพระเจ้าเมื่อไหร่มันไม่มีการคุ้มครองตรงไหนนั้นอีกแล้วหรือว่าเมื่อพระเจ้าตัดสินใจว่าเดินออกไปแล้วไม่มีการเสาเมฆที่อยู่เหนือเขาก็ไปด้วยนะฮะก็ลอยขึ้นนะคะไม่มีการพิทักษ์รักษาอีกแล้วไม่มีการพิทักษ์รักษาอีกแล้วก็อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคำสาปแช่งด้วยตัวลำพังเข้าใจไหมฮะทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์รับพระพรอยู่เสมอเพราะเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาคืออยู่ใต้พระคุณพระเจ้าแต่ถ้าเราปฏิเสธพระองค์เราบอกเราไม่เอาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ไม่เอาพระเจ้าก็เดินจากเมื่อพระเจ้าเดินจากไปปุ๊บที่นั่นเกิดภัยพิบัติทันทีไม่ใช่เพราะพระเจ้าให้เกิดเข้าใจไหมฮะมันเหมือนกับอากาศหนาวอ่ะทั้งประเทศก็หนาวหมดแต่ถ้าคุณใส่เสื้อคุณก็จะอุ่นสบายแต่ถ้าคุณถอดเสื้อออกเสื้อทำให้คุณหนาวหรือเปล่าเสื้อทำให้คุณอุ่นด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณถอดเสื้อออกคุณจะหนาวเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันหนาวเหมือนกันเลยถ้าคุณมีพระเจ้าปกคุมอยู่คุณก็อุ่นสบายแต่ถ้าคุณไม่มีพระเจ้าปกคุมอยู่คุณก็จะหนาวเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยคำสาปแช่งชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยคำสาปแช่งเช่นเดียวกัน เราเข้าใจหรือยังคะเราจะได้ไม่มาต่อว่าพระเจ้าทำให้เขาเป็นโรคเลยพระเจ้าทำพระเจ้าไม่ได้ทำค่ะแต่เพราะมันมีอยู่แล้วแต่ตราบใดที่คุณอยู่ในพระคุณพระเจ้าไว้ใจพระองค์เชื่อในวิธีการของพระองค์ให้เกียรติพระองค์ให้เกียรติคนของพระองค์มีการพิทักษ์รักษาอยู่เสมอค่ะสิ่งนี้ร้ายแรงนะคะนะคะเพราะจริงแล้วมันเล็งถึงหัวใจที่เล็งถึงความไม่เชื่อในพระองค์ไม่ไว้ใจพระเจ้านี่นะถึงได้บ่นต่อว่าผู้นำนะคะนะแล้วก็ในที่สุดทุกอย่างก็ต้องหยุดนะคะเดินต่อไปไม่ได้นะต้องรอมีเรียมหายก่อนนะคะจะชะงักนะคะถ้าคุณไม่เล่นตามบทบาทตัวเองทุกอย่างมันจะรวนไปหมดเลยแล้วก็เขาทั้งสองคนก็ถูกพิพากษาเราอย่าคิดว่าเราพูดยังไงก็ได้พูดลับหลังพูดอะไรให้ร้ายคนอื่นยังไงก็ได้สิ่งเหล่านี้พระเจ้าถือเป็นเรื่องส่วนตัวและพระองค์จะพิพากษานะคะดังนั้นสนใจเรื่องของตัวเองดีกว่าใช่ไหมคะมีพระพรปลอดภัยนะคะอยู่ในการพิพากษาของพระเจ้าอยู่เสมอนะคะนะนี่คือความไม่เชื่อนะคะที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของตัวเองเข้าไปยุ่มย่ามเรื่องของคนอื่นนะคะอย่าเป็นแบบนี้ค่ะถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะพลาดพระพรพระเจ้าพระเจ้าใช้เราไม่ค่อยได้นะคะถ้าเราไม่ไว้ใจพระองค์ในด้านนี้คือเราได้แต่ทำงานของเราค่ะบางครั้งเราเห็นว่าอันนั้นก็ไม่ถูกต้องอันนั้นก็ไม่ถูกต้องก็ใช่แต่พระเจ้าก็เห็นเหมือนกันเราก็ใช่ไหมคะนะเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่มยามนะคะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันค่ะนะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราในทุกๆด้านนะคะอธิษฐานเผื่อผู้นำประเทศอธิษฐานเผื่อผู้นำรัฐบาลอธิษฐานเผื่อผู้นำคริสตจักรผู้นำครอบครัวหัวหน้าเราเราอธิษฐานเผื่อเขาไหมหัวหน้างานเราเคยอธิษฐานเผื่อเขาไหมนะเราไม่ชอบใจการทำงานของเขาเลยนั่นแหละยิ่งหน่อยอธิษฐานเผื่อเขานะฮะไม่ใช่บ่นเอานะคะไม่ใช่ออกนอกตำแหน่งของเราแล้วก็ไปก้าวก่ายงานของเขานะคะสามีภรรยาก็เหมือนกันไม่ต้องไปก้าวก่ายกันนะคะเขามีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่หมดนะคะแล้วถ้าเราทำตามหน้าที่ของตัวเองเป็นพระพรจริงนะคะเอาล่ะคนอิสราเอลก็ต้องรอนะคะและหลังจากนั้นเขาก็เดินทางต่อนะคะเขาก็เดินทางมาถึงมาตั้งที่ถิ่นกันดารปารานนะคะแล้วก็ในบทที่13พระเจ้าก็ตรัสกับเขาให้ส่งคนไปเขาเข้ามาใกล้มากนะคะจริงๆแล้วจากการเดินทางออกจากอียิปต์เดินทางมาเดินทางมาเดินทางมามาถึงจุดนี้นี่ใกล้ดินแดนพันธสัญญามากเลยนะอาจจะแบบมองเห็นแล้วอะแต่ปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมฮะถึงแม้เขามาใกล้ทางกายภาพแต่หัวใจก็ไกลเหลือเกินหัวใจที่ไม่เชื่อเนี่ยอยู่ไกลของดีของพระเจ้านะทั้งที่จริงๆแล้วมองเห็นอยู่เห็นอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้มันมาสักทีเคยไหมฮะเห็นอยู่อ่ะเหมือนจะเกือบคว้าได้แล้วอ่ะแต่ไม่ในสุดก็ hell เพราะอะไรเพราะความไม่เชื่อค่ะนะคะคนอิสราเอลมาใกล้มากนะคะนะพระเจ้าบอกส่งคนไปเลือกตัวแทนไปสำรวจดินแดนนั้นเลยไปสำรวจดินแดนนั้นว่าดีอย่างไรนะคะโมเสสก็เลือกคนมานะฮะตัวแทนของแต่ละเผ่า12คนส่งไปบอกให้ไปดูนะคะในข้อ13บทที่13บอกว่าไปดูซิดินแดนนั้นเนี่ยเป็นยังไงผู้คนที่นั่นเขาแข็งแรงหรือเขาอ่อนแอมีมากหรือน้อยนะฮะดินตรงนั้นเป็นยังไงบ้านเมืองเขาปลูกกันเป็นยังไงน่าอยู่ไหมนะมีกำแพงเมืองเป็นมีป้อมหรือเปล่าเราจะบุกไปได้ไหมเนี่ยเนื้อดินเป็นยังไงดินดีหรือเปล่าเก็บผลไม้มาฝากด้วยนะเพราะอะไรผลไม้ก็เป็นตัวบ่งบอกได้ดีใช่ไหมคะว่าดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนผลนะผลสำคัญนะฮะก็ให้เขาไปก็ส่งไปนะคะส่งไป12คนโอ้โหไปถึงก็ไปสำรวจนะคะข้อ23ค่ะเมื่อมาถึงหุบเขาเอโคนพวกเขาตัดองุ่นพวงมะขือมาพวงหนึ่งต้องใช้คนถึง2คนเอาคานสอดหามาพร้อมด้วยผลทับทิมและผลมะเดื่อเรานึกภาพนะฮะว่าพวงมันใหญ่ขนาดไหนนะต้อง2คนหามแล้วคนที่เขาส่งไปนี่คือพวกหัวหน้านะฮะนักรบทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นพวกที่แข็งแกร่งแน่ๆเลยนะ2คนหามนึกภาพออกมั้ยฮะคิดใหญ่ๆค่ะคิดใหญ่ๆเราเรียนเรื่องคิดใหญ่ๆไปใช่มั้ยฮะเรามักจะคิดเล็กๆเรากินแต่องุ่นพวงนึงไม่ต้องสองคนหามฮะเป่ามันก็ไปแล้วก็เด่นแล้วนะนะแต่ว่าองุ่นในดินแดนที่พระเจ้าจัดเตรียมเนี่ยดินดีจริงๆนะคะองุ่นพวงใหญ่มากๆแล้วเขากลับมาด้วยทุกคนเห็นเลยว่าโอ้โหที่พระเจ้าเตรียมให้เราเนี่ยมันดีจริงๆมันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ นะคะแล้วก็เขาก็กลับมารายงานนะคะในข้อที่27พวกข้าพเจ้าไปถึงดินแดนที่ฉันที่ท่านใช้ให้ไปดูเป็นดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งดูผลไม้เหล่านี้สิเขาบอกมันอุดมสมบูรณ์จริงๆด้วยน้ำผึ้งข้อ28ค่ะแต่เราเรียนเรื่องนี้ไปใช่ไหมคะความสงสัยมักจะโอ้ก็ดีแต่ก็เชื่อนะแต่ไอ้ต้องตัดคำว่าแต่ออกจากคำศัพท์ของเราสักระยะหนึ่งนะคะน่าจะไม่แต่เลยนะคะอย่างที่ผู้บอกบางครั้งบางคนฟังพระวจนะทีไรก็มีแต่คือเขาต้องช่วยเงียบๆเลยไม่ต้องพูดเลยเลยเปลี่ยนหน้าอย่างเดียวนะคะแต่คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยแข็งแรงมากเลยเมืองก็ใหญ่โตกำแพงก็แน่นนะแถมจะบอกอะไรให้มียักษ์ด้วยอยู่ที่นั่นความสงสัยเป็นไงคะหวั่นวันไปตามที่ตาเห็นยักษ์ก็นึกว่าเสร็จเขาแน่นะคะแต่นะคะความไม่เชื่อจะขัดแย้งอยู่เสมอนะคะกับพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาความไม่เชื่อจะบอกว่าแต่งั้นระวังคำนี้เยอะๆแต่คาเล็บข้อ30แต่คาเล็บบอกให้ประชากรเงียบต่อหน้าโมเสสและพูดว่าเราควรจะขึ้นไปยึดดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์เราสามารถเอาชนะได้แน่ได้ยินเสียงความเชื่อไหมคะโอ้โหความเชื่อบอกชนะได้ขึ้นไปเลยพระเจ้าอยู่กับเราขึ้นไปเลยนี่ค่ะเสียงความเชื่อเสียงความสงสัยบอกไม่ได้หรอกคนอื่นๆแต่คนอื่นๆคัดค้านว่าพวกเราสู้เขาไม่ได้หรอกพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเรามากนะความไม่เชื่อนะคะประเมินศัตรูตัวเองสูงและประเมินพระเจ้าต่ำมันความไม่เชื่อมักจะเห็นปัญหาใหญ่กว่าพระเจ้าเสมอก็ใช่พระเจ้าสัญญาอย่างนี้แต่คือเห็นปัญหาใหญ่กว่าพระเจ้าเห็นศัตรูใหญ่กว่าพระเจ้าใหญ่กว่าพระสัญญาของพระองค์เสมอแต่ความเชื่อล่ะค่ะพระเจ้าใหญ่ที่สุดปัญหาแค่นี้เองเหรอเล็กน้อยคาเล็บบอกเราชนะเขาได้สบายมากพระเจ้าอยู่กับเราไปเลยคุณกำลังเผชิญอะไรอยู่คะแล้วคุณมองมันยังไงคุณมองมันด้วยสายตาของความเชื่อมีเสียงความเชื่อหลุดลอดออกมาจากปากคุณว่าใช่ฉันทำได้พระเจ้าอยู่กับฉันเสียงของความไม่เชื่อคือทำไม่ได้งานนี้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเราไม่มีแรงหรอกเขาใหญ่กว่าเราอ่ะเขาแรงมากกว่าเราในข้อ39 33เขาบอกไงรู้ไหมเราเห็นคนในฟิลที่นั่นด้วยนะคะเขาบอกว่าในสายตาของเราเนี่ยเราก็เป็นเหมือนตั๊กแตนแล้วพวกเขาก็เห็นเราอย่างนั้นแหละจริงอ่ะเขาเห็นเราเป็นตั๊กแตนป่ะคะนะถ้าเราอ่านดูในพระคัมภีร์ในตอนอื่นนะคะราหับบอกว่าคนที่แถบนั้นน่ะกลัวคนอิสราเอลกันทั้งนั้นเพราะเขาได้ยินสิ่งที่พระเจ้าทําเพื่อคนอิสราเอลมาแล้วแล้วลือกันทั่วไปหมดแถบนั้นน่ะเขากลัวนะแต่คนอิสราเอลมองแต่มองขนาดของคนขณะอ่านแล้วก็บอกโอ้โหคนที่นั่นตัวใหญ่เป็นเริ่มเลยชนะเขาไม่ได้หรอกเราอ่ะเขาต้องมองเราเป็นเหมือนตั๊กแตนแน่เลยคิดเองเออเองกลัวเองเคยไหมคะไม่จะเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะคุณคิดไปเองก่อนคุณก็เลยกลัวก่อนทั้งที่จริงๆแล้วพระเจ้าเตรียมไปแล้วที่จะเปิดทางให้คุณมีชัยชนะคนเหล่านี้บอกเขาเห็นเราเป็นอย่างนี้แหละเขาต้องเห็นเราเป็นตะกะตาแน่เลยแล้วก็คุณรู้ได้ไงเขาเห็นคุณเป็นยังไงคิดไปเองนะคะนะความไม่เชื่อนะคะมองที่ขนาดมองที่อะไรที่เห็นได้ตามธรรมชาติอะมองที่ขนาดหูกองทัพใหญ่อย่างนี้ชนะไม่ได้หรอหูน้ำหนักเยอะขนาดนี้ลดไม่ได้หรอมองที่ขนาดนะหูนี่เยอะขนาดนี้หมดไม่ได้หรอหูเลิกกันขนาดนี้ทะเลาะกันขนาดนี้รุนแรงขนาดนี้คืนดีกันไม่ได้หรอหูต้องใช้ทุนมากขนาดนี้ไม่มีหรอกหูต้องใช้เวลาขนาดนั้นไม่มีเวลาหรอกทำไม่ได้หรอกคุณเป็นอย่างนั้นป่ะคะแล้วคุณกำลังอยู่ในความสงสัยอะไรก็ไม่ได้ไปสมดมองที่ขนาดตลอดเวลามองที่มันแต่ความเชื่อมองที่พระเจ้าเสมอมองที่พระสัญญาของพระองค์เสมอ ขาไม่แค่เพียงแค่ไม่เชื่อนะเขายังปลุกปั่นให้คนอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยไม่เชื่อตามไปด้วยในบทที่14นะในคืนนั้นประชาชนทั้งปวงก็ส่งเสียงร้องไห้กันระงมอาทิตย์แล้วก็เรียนไปใช่ไหมคะความเชื่อก็ร้องความสงสัยก็ร้องห่มร้องไห้อยู่นั่นแหละนะคะอะไรก็ไม่รู้เขาปลุกปั่นคนอื่นด้วยทำให้คนอื่นคิดแบบเดียวกับเขาความไม่เชื่อนี้มันลามเร็วนะเรามีความไม่เชื่อที่ไหนเนี่ยมันเร็วมากแต่กว่าจะพูดให้คนเชื่อโน้มน้าวน่านานนะความไม่เชื่อปุ๊บเดียวเขาไม่เชื่อกันหมดเลยร้องไห้กันทั้งค่ายเลยแป๊บเดียวเองแล้วงงไงเพราะเขามองที่ธรรมชาติเขาฟังคนเหล่านี้ไม่ได้เห็นด้วยนะเขาเห็นอะไรรู้ไหมเขาเห็นองุ่นพวงใหญ่เป็นเริ่มคนอิสราเอลเห็นองุ่นใช่ไหมคะทั้งค่ายเห็นองุ่นแต่เขาไม่เห็นนะไอ้ยักษ์ที่ว่าเนี่ยพี่แต่ว่าฟังเขาอ่ะฟังเขาว่ามันหูมันลำบากงานนี้ไม่เล่นหมูยากงานนี้ยากฟังเขามาฟังเขาว่าหูนี่มันยากกับแพงไปเที่ยวไม่ไหวหรอกแพงนะไม่ไหวนะอุ้ยนี่ยากก็ยากเออเรียนอันนี้เรียนยากฟังเขามาแต่ไม่ฟังพระเจ้านะพระเจ้าบอกข้าพเจ้าทำทุกอย่างได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าไม่ค่อยจะฟังคือจะมองอะไรที่มันธรรมชาติฟังอะไรที่มันธรรมชาติแต่อะไรที่เป็นวิญญาณไม่ค่อยอยากฟังนะช่วยมาบวชก็ไม่ช่วยเรียนมาปิดไม่อยากมาแต่ชอบไปฟังอันนั้นแล้วก็สงสัยแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ล้มเหลวพ่ายแพ้อับจนเจ็บป่วยต้องเปลี่ยนนะคะคุณต้องฟังสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณฟังสิ่งที่มันไม่จริงมันจะทำร้ายคุณถ้าคุณฟังสิ่งที่จริงคุณจะเป็นอิสระจะช่วยคุณให้เป็นอิสระนะคะนะคนอิสราเอลในตอนนั้นมีวิญญาณแห่งความไม่เชื่อแล้วก็พูดสิ่งที่ลบทั้งนั้นน่ะน่าจะตายกันตั้งแต่อยู่อียิปต์แล้วแหละทำไมต้องมาตายตรงนี้ด้วยล่ะอยากจะตายจริงๆเหรอพระเจ้าถามนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมในที่สุดพระองค์จัดให้เพราะว่าอะไรเขาเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าจริงๆทุกวันนะทุกวันเห็นเสาเมฆเสาเพลิงทุกวันคุณได้กินมานาคุณเห็นอยู่ทุกวันแต่คุณก็ยังสงสัยในพระเจ้าไม่โอเคนะคะเราเป็นคริสเตียนกันมากี่เดือนกี่ปีแล้ววันนี้จะมานั่งสงสัยพระเจ้านี่ไม่โอเคนะสำหรับพระเจ้าโมเสสต้องเข้ามาวิงวอนต่อพระเจ้าบอกพระองค์อภัยให้กับเรานะมีคาเล็บคาเล็บบอกว่าจะร้องห่มร้องไห้ไปทำไมนะโยชูวาบุตรนูนข้อที่6นะคะคนเหล่านี้ก็คาเล็บกับโยชูวานะก็กล่าวบอกว่าดินแดนที่เราไปสำรวจนั้นเนี่ยดีเยี่ยมจริงๆเห็นไหมฮะเสียงของความเชื่อความเชื่อมันอะไรมันก็ดีไปหมดเลยนะเป็นไงบ้างสบายดีความไม่เชื่อเป็นไงบ้างพูดแทบจะไม่ออกความเชื่อเป็นไงมั่งขายดีอู้ยขายดิบขายดีหยิบไม่ทันเลยความไม่เชื่องั้นแหละเมื่อวานก็ดีแต่วันนี้ก็เฉยเฉยก็ไม่เชื่ออยู่นั่นนะแต่ความเชื่อทำไมฮะดีเยี่ยมจริงดินแดนที่เราไปดูดีเยี่ยมจริงถ้าพระเจ้าโปรดนะพระองค์จะนำเราแล้วก็จะไปยึดได้ไปดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมน้ำผึ้งข้อ9นะคะขอเพียงแต่เราอยากกบฏต่อองค์ผู้เป็นเจ้าเลยไม่ต้องกลัวผู้คนในดินแดนนั้นเพราะเราจะกืนกินพวกเขาเนี่ยความเชื่อผู้อะไรก็มีแต่ชัยชนะใช่ไหมคะเราจะกืนกินพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาพี่ต้องรักษาเขาเนี่ยก็จะสูญไปแต่พระเจ้าสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยอย่ากลัวหันไปบอกคนข้างอย่ากลัวนะคะห้ามกลัวเชื่อพระเจ้านะฮะตอนนั้นคาเล็บกับโยชูวาก็พยายามมากเลยนะฮะที่จะปลุกคนอิสราเอลขึ้นมาว่าอย่ากลัวเราต้องเชื่อพระเจ้าพระเจ้าสัญญาอย่างนี้โอ้โหแต่ปรากฏว่าทำไมฮะต่อแต่ชุมนุมนั้นคบคิดกันจะเอาหินคว้างเขาทั้งสองโกรธเขายิ่งโกรธความเชื่อมันทำให้คนโกรธนะฮะก็เรากลัวนี่นะเรากลัวตายอ่ะนะคาเล็บกับโยชูวาเราขึ้นไปเถอะดินแดนนั้นยอดเยี่ยมจริงเราชนะได้แน่เอาหินขว้างมันเลยเอาหินขว้างดูมันพูดอย่างนี้ให้เราตายมันพูดจะให้เราตายมันพูดเขาจะคิดแต่อย่างนั้นเขาจะไม่เชื่อมันพูดจะให้เราตายเอาหินขว้างมันเลยเอาหินขว้างน่ากลัวนะเวลาคุณมีความเชื่อนะเพราะความเชื่อของคุณอาจจะทำให้บางคนเนี่ยไม่พอใจเพราะอะไรรู้ไหมคะ ความเชื่อของเรามันจะเปิดเผยให้เห็นถึงความไม่เชื่อของเขาจริงๆเขาหงุดหงิดตัวเองแหละแต่ไม่รู้ทำไงแต่เขาจะเห็นกว้างคุณความเชื่อมันกวนใจคนไม่เชื่อนะมันน่ารำคาญสำหรับเขาไปจี้ใจเขาโอ้โหเลยทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าจะใช้เราอย่างมากมาหรือโอ้ยพวกตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยพูดใหญ่นะมันจะจริงเราทำได้ไปจี้ใจเขานี่ค่ะนะเขาบอกว่าเห็นกว้างเลยแล้วพระเจ้าก็ปรากฏนะฮะพระเจ้าบอกอ่านด้วยกันนะข้อ11โอ้พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าประชากรเหล่านี้จะสบประมาทเราเป็นนานเท่าใดเห็นไหมคะเขาคิดว่าเขาไม่พอใจคนเขาไม่พอใจคนนู้นคนนี้ทั้งโมเสสทั้งคาเลบโยชูวาแต่พระเจ้ากลับมองว่าเขากำลังสบประมาทพระองค์พระองค์สัญญาไม่ใช่เหรอว่าจะนำเขาไปแล้วก็ให้เขามีชัยชนะจะพระองค์สัญญามอบดินแดนนี้ให้เขานะคะเป็นของเขาแน่ๆแต่เขาต้องใช้ความเชื่อแล้วเข้าไปยึดเอามีสิ่งที่ท้าทายใช่ไหมคะเขาต้องเชื่อไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์กับคนที่ตัวใหญ่ไปเริ่มกับบ้านเมืองที่แน่นหนาเพราะจริงๆพระเจ้าเตรียมเวลานะที่ให้ทูตสวรรค์ไปเปิดทางคนที่นั่นจะกลัวเขาแล้วก็ยอมเตรียมไว้หมดแล้วแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นในยุคของเขาบอกว่าเขาใกล้มากนะเขามองเห็นดินแดนนั้นแล้วแต่ไม่ได้เข้าน่าเสียดายจริงๆพระเจ้าบอกจะสบประมาทเราไปอีกนานเท่าไหร่ทั้งที่นะคะโอเคถ้าพระเจ้าไม่เคยทำอะไรเลยในชีวิตคุณก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าทั้งที่เราได้ทำการอัศจรรย์นานนับประการในหมู่พวกเขาพระเจ้าโมโหมากนะคะพระองค์บอกว่าเราจะกำจัดชนชาตินี้แล้วโมเสสเราจะตั้งเจ้าเป็นชาติใหญ่พระเจ้ามีพันธสัญญานะคะกับคนกับอับราฮัมอิสอัคยาโคบและพระเจ้าต้องทำตามพันธสัญญาพระเจ้าอดทนมากนะกับคนอิสราเอลพระองค์ต้องทำตามพันธสัญญาในที่สุดพระองค์บอกว่ากลุ่มนี้ไม่เอาใช่ไหมงั้นก็ให้เขาตายซะแต่โมเสสเดี๋ยวเราจะสร้างเจ้าเพราะโมเสสเป็นอิสราเอลเหมือนกันพระเจ้าบอกโมเสสเดี๋ยวเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่โมเสสบอกไม่ต้องหรอกพระองค์เจ้าค่ะแล้วโมเสสก็วิงวอนนะคะแต่เราจะเห็นถึงหัวใจของพระเจ้าว่าความไม่เชื่อทำให้พระองค์หงุดหงิดอย่างมากและถ้าเรายังคงดึงดันที่จะไม่เชื่อที่จะงองแงที่จะสงสัยที่จะกลัวที่จะวิตกกังวลที่จะร้องห่มร้องไห้ที่จะกันแนะกันแหนที่จะขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา10ปีแล้วนะถ้าเราเปิดไปอีกหน้านึงเนี่ยพระเจ้าบอกเขาว่านี่นับ10ครั้งแล้วนะที่เจ้าลองดีกับเราไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะ10ครั้งแล้วที่เจ้าลองดีกับเรานะข้อ20พระเจ้าบอกอภัยให้โมเสสขอร้องนะฮะพระเจ้าก็อภัยให้แต่ข้อ21เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดทั่วพิภพจะเต็มไปด้วยเกียรติสิริขององค์ผู้เป็นเจ้าฉันนั้นทุกคนที่ได้เห็นเกียรติสิริของเราและเห็นหมายสำคัญที่เราได้ทำทั้งในอียิปต์และในถิ่นกันดารแล้วยังไม่ยอมเชื่อฟังเราแต่ลองดีกับเรานับ10ครั้งเราเรียนไปหมดแล้วนะคะ10ครั้งที่ว่าครั้งนี้ครั้งที่10แล้วนะในบรรดาคนเหล่านี้จะไม่มีสักคนเดียวที่จะได้เห็นดินแดนที่เราได้สัญญาว่าจะยกให้กับบรรพบุรุษของเขาไม่มีสักคนเดียวนอกจากคาเลบส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเรานะคะมีจิตใจแตกต่างออกไปเขามีจิตใจแบบไหนคะที่เต็มไปด้วยความเชื่อเขาไม่หวั่นไหวเขาต่อสู้กับคนเป็นล้านคนนะคะคนเป็นล้านคนไม่เชื่อแต่เขายังยืนหยัดและคาเลบได้เข้าไปจริงๆแล้วเขาได้ภูเขาของเขาด้วย นะคะที่เขาไปดูแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแล้วพระเจ้ายกให้เขาซึ่งเขาก็ต้องทนอยู่คนอิสราเอลอีก40ปีนะคะแต่เขาก็ได้รับนะคะนะคาเลบได้รับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเขามีจิตใจแตกต่างออกไปเขาติดตามเราอย่างสุดใจเราจะพาเขาเข้าไปและวงวานเขาจะได้เข้านะคะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าข้อ26นะคะตัดกับโมเสสและอารอนว่าชุมชนที่ชั่วร้ายเหล่านี้จะบ่นว่าเราอีกนานเท่าไหร่คุณเห็นมักจะเห็นคำว่าชั่วร้ายกับบ่นมันอยู่ด้วยกันเสมอเลยนะคะความบ่นนี่เป็นสิ่งชั่วร้ายนะคะต้องตัดสินใจกลับใจใหม่นะคะว่าจะไม่บ่นอีกเลยตลอดชีวิตโอ้ตั้งเป้าใหญ่ไปหน่อยเอาวันนี้แล้วกันค่ะวันนี้วันนี้นะคะทำวันนี้วันเดียวพอแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่นะคะวันนี้จะไม่บ่นนะคะนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไม่บ่นจะขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะ พระเจ้าบอกว่าโอ้โหจะบ่นอีกนานเท่าไหร่ได้ยินคำเหล่านี้แล้วให้ไปบอกพวกเขานะพระเจ้าประกาศเลยนะเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราจะทำกับเจ้าอย่างที่เจ้าไว้ได้พูดไว้ฉันนั้นพระองค์บอกพระองค์จะไม่ทำอย่างที่พระองค์ได้พูดไว้นะเพราะเขาผิดคำสัญญาอยู่แล้วนะแต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทำอย่างที่เขาพูดแปลกดีเนาะคำพูดของเราเปลี่ยนแผนพระเจ้าเหรอแต่พระเจ้าบอกจะพาเราไปดินแดนที่ดีไงแล้วทำไมพระองค์บอกว่าจะทำกับเราอย่างที่เราพูดเพราะคุณได้แสดงให้เห็นแล้วคุณไม่เชื่อพระองค์แล้วพระองค์ไม่มีสิทธิ์พาคุณเข้าไปอีกแล้วเพราะคุณไม่เชื่อมันมีการพิพากษานะคะอย่าคิดว่าเราจะดึงดันไม่เชื่อครั้งแล้วครั้งเล่าบ่นอยู่นั่นวันแล้ววันเล่าวันนี้ไม่เห็นผลนะคะอาจจะวันหนึ่งตู้มจบเราจะทำกับเจ้าอย่างที่เจ้าได้พูดไว้คือเจ้าจะล้มตายในถิ่นกันดารนี้เพราะเขาพูดว่าอะไรฮะพระองค์พาเรามาล้มตายเราจะตายกันหมดแล้วพอมันเกิดขึ้นเห็นไหมล่ะเราบอกแล้วพระองค์จะพาเรามาล้มตายพระเจ้าเสียเกียรตินะโมเสสเนี่ยทักพระเจ้าทวงพระเจ้าบ่อยมากบอกถ้าพระองค์ปล่อยเป็นแบบนี้พระองค์จะเสียเกียรตินะคนเขาจะพูดนะอุตส่าห์พาออกมาอียิปต์เนี่ยแล้วปล่อยเขามาตายกลางทางเนี่ยนะพระเจ้าก็เมตตาหลายครั้งมากนะแต่พระองค์บอกเขาบอกว่าเจ้าจะล้มตายในถิ่นกันนั้นเพราะเขานั่นคือสิ่งที่เขาพูดค่ะเขาพูดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าและพระเจ้าจะทำตามที่เราพูดถ้าคุณพูดครั้งแล้วครั้งเล่าจะยอมต้องบอกว่าจะยอมไม่เป็นตามที่คุณพูดเพราะคุณลองดีพระเจ้าครั้งแล้วพระเจ้าพาเรามาตายพระเจ้าจะปล่อยให้เราอดอยากอยู่อย่างนี้เหรอเนี่ยเราไม่มีจะกินเนี่ยจะแย่อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็พูดอย่างเงี้ยพูดทุกวันพระเจ้าบอกอย่ายั่วนะอย่ายั่วเคยไหมฮะเวลาลูกใจลองดีเราอย่ายั่วนะอย่ายั่วอย่าทานะอย่าทาแต่เราก็ไม่ได้ทำสักทีแต่พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะเที่ยงตรงยุติธรรมเป็นที่สุดคุณท้าพระเจ้า10ครั้งพระเจ้าบอกโอเคจัดให้นะฮะพระเจ้าบอกเจ้าจะล้มตายในถิ่นกันดารนี้ส่วนคนที่เฉพาะคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะชนรุ่นนั้นนะคะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ20ปีขึ้นไปไม่มีใครได้เข้าในดินแดนพันธสัญญาเลยนอกจากคาเลบกับโยชูวาแล้วก็แต่คาเลบกับโยชูวากับโมเสสก็ต้องอยู่นะคะเพื่อจะเทรนคนรุ่นใหม่20ปีอายุ20ปีลงมาฝึกเขาให้เขามีความเชื่อเพียงพอที่จะเข้าไปยึดดินแดนที่พระเจ้าสัญญามันใช้เวลานะแล้วพระเจ้าต้องฝึกเขา40ปีนะคะในระหว่างที่เขาเห็นพ่อแม่เขาปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าเขาล้มหายตายจากไปในถิ่นกันดารเราจะเป็นชนรุ่นใหม่นะคะของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเชื่อแล้วก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็จะเข้าไปยึดดินแดนที่พระเจ้าสัญญาทุกด้านนะคะความไม่เชื่อนี้อันตรายมากๆนะคะความไม่เชื่อก็ต่อว่าคนอื่นความไม่เชื่อก็ต่อว่าพระเจ้านะคะนะแล้วก็ขณะเดียวกันความไม่เชื่อกบฏกลัวนะคะไม่ไว้ใจพระเจ้าเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดมันมีผลนะคะของมันในที่สุดพระเจ้าจะตัดสินความไม่เชื่อความสงสัยของเราเสมอค่ะเสมอนะคะดังนั้นอย่าดันทุรังนะคะในความไม่เชื่อวันนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงพระเจ้าพระเจ้าบอกเลยนะวันนี้ถ้าเราได้ยินเสียงพระเจ้าอย่าใจแข็งกระด้างเหมือนคนอิสราเอลณวันนั้นที่เขาทำกับเราอย่าใจแข็งไว้ใจพระเจ้าค่ะถ้าพระเจ้าบอกคุณหายแล้วคุณหายแล้วถ้าพระเจ้าบอกว่าคุณทำได้คุณทำได้ถ้าพระเจ้าบอกคุณมั่งคั่งคุณมั่งคั่งอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลแม้ว่าสถานการณ์คุณจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเดินหน้าต่อไปในวิธีการของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าค่ะวันแล้ววันแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าร้องห่มร้องไห้แบบไร้สติอีกเหมือนกับเราไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นแหละบางคนร้องไห้แบบนั้นจริงๆนะเหมือนกับว่าเราไม่มีใครจะมาช่วยเรานะคะอย่าบ่นเหมือนกับว่าการบ่นจะเปลี่ยนพระเจ้าได้การบ่นไม่ได้เปลี่ยนพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะไม่ได้ยินมันฉันก็เลยต้องพูดไปเยอะๆไม่ใช่ค่ะพระเจ้าต้องการให้คุณไว้ใจพระองค์ในความสุภาพอ่อนโยนในการขอบพระคุณพระองค์ไม่ใช่ในการบ่นอย่ากลัวค่ะแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นจะน่ากลัวมากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเสริมสร้างความเชื่อซึ่งกันและกันมาฟังพระวจนะค่ะมาศึกษาพระวจนะไว้ใจพระเจ้าพูดพระวจนะทำพระวจนะสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วพระเจ้าจะพวกเตรียมไว้แล้วอ่ะ แต่พระองค์รออยู่ว่ามีคนเชื่อที่ไหนพระองค์จึงจะทำได้นะงั้นเราเรียนสิ่งเหล่านี้ไปนาหลายทีแล้วนะคะหวังว่าเราจะมีความเชื่อนะคะที่จะเชื่อว่าเราเองมีชีวิตที่ปราศจากความสงสัยได้ค่ะทุกคนมีได้คือมีชีวิตที่ไม่สงสัยพระเจ้าเลยฉันไว้ใจพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ไว้ใจพระเจ้าฉันก็เชื่อพระเจ้าเพราะนั่นคือเราทำได้เท่านั้นเราคือผู้เชื่ออยู่ในสถานะไงฉันก็เชื่อบางคนจะบอกคุณเชื่ออย่างนี้พระเจ้าคุณเชื่อพระเจ้าอย่างนี้ไม่ได้นะคุณเชื่อไม่ให้ทำอะไรอ่ะจะเป็นผู้เชื่อพระเจ้าบอกอย่างนี้ฉันก็เชื่อเป็นคนที่เชื่อง่ายจังเลยคุณงมงายเปล่าก็มารู้จักพระเจ้าองค์นี้นะคะมารู้จักพระเจ้าองค์นี้มาหาพระวจนะพระองค์อ่านพระวจนะพระเจ้าค่ะแล้วตัดสินใจแต่ในสุดวันหนึ่งคุณก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีใช่ไหมจะมาปล่อยให้มันลอยไปไม่ได้ก็อ่านมาตั้งนานก็ยังไม่ตัดสินใจสักทีก็นั่นแหละคือความไม่เชื่อแล้วค่ะนะคะไว้ใจพระเจ้านะคะอย่าไปเป็นคนอิสราเอลที่พลาดพระพรพระเจ้าอย่างน่าเสียดายคิดดูเขาใช้เวลา40 ปีคงจะเสียดายกันนั่งอยู่รอบกองไฟดูแสงจันทร์เสียดายจริงทำไมตอนนั้นเราไม่เชื่อพระเจ้านะทำไมเราไม่เชื่อเขาใช้เวลาอย่างนี้40 ปีนะทรมานมากที่รู้ว่าตัวเองจะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปสู่ชีวิตดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะอย่าใช้ชีวิตอย่างเสียดายอย่างนั้นค่ะคุณเดินในความเชื่อทุกวันพระเจ้าจะพาคุณเข้าไปใกล้ใกล้ใกล้ขึ้นเลยวันนึงคุณเห็นมันปรากฏจริงๆนะคะแล้วพระเจ้าเตือนเรานะคะกลับใจใหม่นะคะถ้าเรามีสิ่งอาการเหล่านี้อยู่ในชีวิตนะคะขอบคุณพระเจ้าหันไปบอกคนข้างๆค่ะเชื่อพระเจ้านะไว้ใจพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้านะชื่นชมยินดีนะนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเชิญเรายืนขึ้นค่ะโอ้พระองค์เจ้าข้าเราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์เราได้เรียนรู้แล้วพระองค์เจ้าข้าว่าชีวิตที่สงสัยชีวิตที่ไม่เชื่อนั้นเป็นชีวิตที่น่าเศร้าจริงๆพระองค์เจ้าข้าและเราจะไม่เลือกแบบนั้นเป็นอันขาดขอบคุณพระองค์ที่ช่วยเราที่สอนเราฝึกฝนเราใหม่พระองค์เจ้าข้าที่จะเดินในความเชื่อวันแล้ววันเล่าเราจะไม่หวาดหวั่นไม่ว่าเราจะเห็นอะไรไม่ว่าสิ่งต่างๆจะน่ากลัวขนาดไหนเราจะไว้ใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราเท่านั้นในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยในสิ่งที่พระเจ้าสอนในสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราเท่านั้นโอ้พระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ขอความเชื่อแบบนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้าขอความเชื่ออย่างนี้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันและทำให้พระองค์พอพระทัยขึ้นทุกวันโอ้พระเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์เราคือผู้เชื่อเราจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบพระคุณพระองค์เจ้าข้านำเขาทุกๆวันเมื่อเขาเดินไปไม่ว่าเขาจะเจออะไรก็ตามให้พระวจนะของพระองค์เสียงพระวิญญาณของพระองค์ดังที่สุดในชีวิตของเขาพระเจ้าข้าที่เขาจะได้ยินเสียงนั้นแล้วยึดมั่นอยู่ในคำสัญญาของพระองค์ไม่หวั่นหวั่นแล้วก็อดทนนะแล้วเขาจะได้สิ่งที่เขาเชื่ออย่างแน่นอนพระบิดาที่รักนำเขาไปสู่หนทางที่ถูกต้องนำเขาไปเดินสามัคคีธรรมกับคนที่ถูกต้องพระเจ้าค่ะที่จะปลูกฝังความเชื่อของเขามากขึ้นทุกวันทุกวันให้เขาได้อ่านพระวจนะพระองค์อย่างสม่ำเสมอได้ศึกษาพระวจนะได้ยึดมั่นได้ทำตามช่วยเขาด้วยพระเจ้าค่ะชีวิตเขาทุกวันจริงๆที่จะเดินแล้วก็เข้าใจว่าความเชื่อคืออะไรที่จะเดินในความเชื่อจริงๆโอ้พระเจ้าค่ะขอพระเจ้าได้รับเกียรติที่คริสตจักรแห่งนี้จะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยผู้เชื่อที่เต็มไปด้วยความสง่างามทางวิญญาณจริงๆพระเจ้าค่ะเพราะว่าเราจะไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าเรารู้แล้วเรารู้จักพระเจ้าองค์นี้เรามีพระเจ้าเรามีพระวิญญาณที่จะช่วยเราพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบพระคุณพระองค์ฝากเข้าไว้พระเจ้าค่ะในการพิทักษ์รักษาอัศจรรย์ของพระองค์ในพระพรของพระองค์ในการช่วยเหลือของพระองค์ในการเลี้ยงดูของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน